Det var planen. Godt. Tusind tak for invitationen til at komme tur her til Fredericia. Jeg har glædet mig. Og tak også for velkomsten. Man føler sig rigtig velkommen. Tak for det. Jeg vil gerne lige, hvis vi kan bede sammen. Mægtige Gud og Far, jeg beder dig om at velsigne det her fællesskab om dig, som er her i huset og ud for det her hus. Jeg beder dig om at velsigne alle troende kristne her i Fredericia, og også alle dem, som ikke er, sådan at de må komme til tro på dig. Vil du sørge for, at vi har en forventning i os om at få et eller andet med hjem fra dig i aften. Noget, der gløder, noget, der brænder, og som kan antænde, sådan at vi må bevare gløden her. Så skal du have tak. Amen. Jeg vil læse et lille stykke for jer, og det er ikke så længe siden, at søndagens tekst faktisk var en tekst, der minder meget om den her. Matthæus kapitel 18, nogle af de første vers. Men det er ikke den tekst, som I har hørt prædiken over for nylig. Det er en anden. Matthæus kapitel 18. På den tid kom disciplerne hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmeriget? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem og sagde, sandelig siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget, og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald, vel må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med et øje, end med begge øjne i behold at kastes i helvedes ild. Se til, at I ikke ringeagter en af disse mine små, for jeg siger jer, deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. For menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Som ung, der synes jeg egentlig, at jeg havde læst en hel del i Bibelen. Og det var ikke sådan, at når der blev læst et eller andet op fra Bibelen, at jeg så tænkte, hold op, det har jeg aldrig hørt før, det der. Jeg synes faktisk, at jeg kendte rigtig meget til kristendommen, men jeg var ikke rigtig kommet til det punkt, hvor jeg synes, at jeg kunne sætte noget forkyndelse sammen. Og så lige pludselig, så fik jeg noget undervisning i det med loven og evangeliet. Og så oplevede jeg, at det begyndte at komme lige så stille. Dermed ikke sagt, at alle i samme situation, at de lige står og mangler den ting. Det kan jo være så meget. Altså, det er jo heller ikke sådan, at hvis man står med en cykel, der ikke dur, og så er heldig at få den til at virke ved at give den to nye dæk, så er det jo heller ikke sådan, at alle cykler, der ikke virker, de skal bare lige have to dæk, så kører det igen. Men alligevel, så vil jeg gerne lige fortælle jer lidt om det her alligevel. Det med loven og evangeliet. Den snak, den går egentlig helt tilbage til Luther, og sikkert også meget længere end det. Luther skriver, at Guds ord i Bibelen lyder i form af loven og evangeliet. Nu kan man som kristen, og sikkert også som IM'er, ikke mindst, meget nemt komme til at snakke om Luther, som Luther han sagde sådan, og så er det næsten som når muslimer de snakker om, hvad Muhammed han sagde. Det skal vi passe på. Men jeg synes altså, det lyder rigtig klogt, det Luther han sagde om det her. Han sagde, at Guds ord i Bibelen lyder i form af loven og evangeliet. Ikke sådan, at loven er i det gamle testamente, og så har vi det nye testamente med evangeliet. Nej, de to elementer findes side om side over det hele. Vi har lige, vi kan høre fra gamle testamente, fra Isaias' bog, kan en mor glemme sit dine barn? Altså, kan en mor glemme sin baby? Det lyder fuldstændig usandsynligt. Og hvis de er så små, at hun ligefrem giver den mad med sin egen krop, så vil hun jo også kunne opdage, at nu trænger hun altså til at komme af med noget mælk. Så der er det endnu mere umuligt at glemme. Og selv hvis det kan lykkes, så kan det dog ikke lykkes, at Gud han glemmer os. Det er da evangeliet i det gamle testamente, så det brager. Der står også, at kvindens afkom engang skal knuse slangens hoved. Det er da godt nok evangeliet i det gamle testamente. I det nye testamente, jamen der bliver de 10 bud jo gentaget gang på gang. Ikke sådan, at de lige bliver ramset op alle 10, men vi hører citeret fra dem mange gange. Det dobbelte kærlighedsbud hører vi også der. Ikke sådan, at det er noget nyt der, men det bliver nævnt. Det er da også noget, som mennesker bliver forpligtet på. Eller bjergprædikenen. Så vær dog fuldkomne, ligesom Gud er fuldkommen, siger Jesus. Og en masse andet. Så loven og evangeliet er over det hele i Bibelen. Og loven viser, hvad Guds gode vilje er med mennesker. Den lov skal overholdes, for at vi kan frelses, for at vi kan stå i det rigtige forhold til Gud. Og loven afslører, at vi ikke følger Guds gode vilje. Så som et termometer, der kan vise, at patienten har feber, så kan loven vise os, at vi står ikke i så godt et forhold til Gud. Men den kan ikke helbrede os, ligesom et termometer ikke kan helbrede nogen, der har feber. Eller vi kan også sammenligne med tømmerens eller murens vatterpas, loddestok. Den her stang med, jeg skulle have haft et billede med, men det her værktøj, som er en stang, hvor der er en lille cylinder i med en boble, og når man så sætter den oven på noget, der er lige, så er boblen lige midt i. Eller man sætter den på en mur, som man vil have bygget. Man vil have bygget lodret, og så er boblen lige midt i. Og sådan kan man bruge det her værktøj til at vise, om væggen eller muren er lodret, men man kan ikke rigtig bruge den til at rette muren op, hvis den er gal. Der er sådan en tror jeg, sådan en joke, men vi skal vist lige have fat i det der vatterpas, hvor boblen er fast. Så kan man altid, så er den altid i både lod og vatter og det hele. Og det tror jeg, det er nok mest en joke, man hiver frem om noget andre, de har lavet. Men jeg kom til at tænke på, jeg kom til at tænke på den joke, dengang jeg forberedte mig, og så kom jeg til at tænke på, at nogle gange kan det jo godt være, at man kan få en tendens til at forkynde loven med fast boble, sådan at den ikke afsløres. Det skal man selvfølgelig passe på. Men loven, den skulle gerne afsløre, hvis den bliver forkyndt Bibel, så kommer den til at afsløre os som syndere, fordi at vi er syndere. Men evangeliet er, at Guds vilje, lige nøjagtigt, den Gud, hvis vilje vi har overtrådt, den Gud, han har ladet sig blive en del af sit eget skaberværk for at befri os. For at befri os til at være hans børn, ved at føde os, ved at genføde os som sine arvinger. Vi er forpligtet på de regler, som far han har lavet. Men en god forælder slår ikke hånden af barnet, bare fordi man glemmer at sætte tallerken og glas i opvaskeren. Så det er et helt andet forhold, vi har til vores far her, fordi vi har fået ham som far. Men det er altså de tre overskrifter, afsløret af loven, befriet ved evangeliet og forpligtet af fars opdragelse. Og det er ikke sådan, at man skal stå ved sin lille mixerpult, og så, nu fik jeg forkyndt loven sådan lidt for frisættende, evangeliet lidt for frisættende, så skal jeg lige have en gang lidt mere lov. Nej, der skal fuld drøn på begge to, for at det er bibelsk forkyndelse. Fuld skrald, 100%. Men det kan vi ikke rigtig forkynde mere. Problemet er, at dem, vi vil nå med evangeliet, bliver knust af loven. Ikke fordi vi er voldsomme, det gør de bare. Til forskellige tider der har vi hørt forskellige ting, på trods af, at det er det samme, vi er blevet fortalt. Et godt eksempel, det er et parti, der stillede op til valget, og fik 2,6% af stemmerne. Så kom der en voldsom finanskrise, og 2 år efter det første valg, så fik de 7-doblet deres stemmer, og 2 år efter igen, der var de op på det 13-doblet. 13 gange så mange. Folk var blevet modtagelige for budskabet. Budskabet har sikkert været det samme, men nu hørte folk det. Nu er det blevet åbne for det. Prøv at tænke på den der fantastiske julesalme, som jeg tror også rigtig mange, der måske ikke kommer så meget i kirken, de holder sådan af med den yndigste rose af funden. Salmen kalder os forhærdede tidselgemytter. Hvorfor holder I jer så ranke i stolthedsfordærvede tanke? Det er voldsomt, voldsomt tale til os. Jeg er helt sikker på, at hvis taleren i vores missionshus begyndte at snakke sådan til os, så vil jeg hurtigt kigge efter, hvor døren var. Prøv at man ikke kunne læse sig afsted, for det er da for hårdt at høre på det der. Men vi tager det ikke så tungt, fordi vi er så vant til den. Men prøv lige at tænke, hvis nogen de skrev sådan en salme i dag, der ville jo ikke nå ind i salmebogen, tænker jeg. Vi bliver knust af loven. Løsningen med lov og evangeliet er ikke at forkynde evangeliet på halv kraft, og så loven på halv kraft, sådan at det bliver mindre omfattende end Gud, han gør det i sit ord. Løsningen, det er at begynde med at minde mennesker om, hvor meget Gud elsker os. Altså, elsker alle mennesker, uanset hvad. At forkynde det, som han har skabt os til at eje. Og det er der faktisk masser af i den tekst, jeg lige læste. Guds skaberværk er et mesterværk. Og det minder mig om, at I lige skal holde gang i skærmen. Guds skaberværk er et mesterværk. Det er fantastisk. Der er stjerner så langt væk, at vi ikke forstår det. Men vi er hovedperson i Guds mesterværk. Det har vi alle del i. Så højt elsker han os, hvad enten vi elsker ham eller ej, hvad enten vi kender ham eller ej. Jeg hørte en gang Charlotte Rørt fortælle, en ikke-troende journalist, der pludselig så Jesus. Han smilte til hende, og hun skrev bogen, Jeg mødte Jesus. Hun kan fortælle i en time, og så tror jeg, hun kunne blive ved 2 mere. Men der er ingen Jesus, der genløser os. Ingen advarsel om, at den her Jesus, han er altså vejen, sandheden og livet, og han er den eneste vej, han er den eneste sandhed, og han er det eneste liv, som vi kan få, som holder. Det er der altså ikke rigtigt. Men hun kan fortælle i en time om skabelsens evangelium, og så tror jeg, hun kan blive ved 2 timer mere, hvis det skulle være. Og hun kan gøre det på en måde, som jeg ikke kunne gøre i et minut bare. Og måske trænger landet til at høre det stadigvæk. Så vi igen lidt kan forstå, hvor god Jesus er, hvor meget han elsker os, som vi er. Så vi kan vende os til ham, og så faktisk holde til at høre loven og evangeliet, uden at blive knust af det. Så nu vil jeg gerne vise jer et maleri.
Vi kan ikke se noget på.
Nej.
Nej, det kommer lige.
Der var et maleri. I kan se, der er en masse på det. Der er bakker,
bjerge. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det er, når det ikke er større, men det er der faktisk.
Der er en vej og en bro, og der er vand, og der er himmel. Men vi lægger normalt ikke så meget mærke til det.
Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er helt sikkert nogen af jer, der har set det før. Jeg er faktisk helt sikker på, at I har alle sammen set det der maleri før.
Er der nogen, der kan genkende det? Det er Mona Lisa. Der var hun. Det mærkelige er, at der er så meget landskab bagved. Hvorfor alt det bøvl? Når det er hende, der skal males. Altså, det er jo hende, det drejer sig om. Det må jo... Jeg har ikke forstand på maleri, jeg har ikke forstand på kunst, men jeg er helt sikker på, at hvis det der er et mesterværk, hvis det der er et billede, der er så godt, som et menneske kan lave det, så vil det jo blive ringere, hvis man fjerner den der klippe og den der vej, der er ved hendes... ved hendes højre arm. Det må være noget, der er med til at fremhæve hende, og det hun er, og det han vil vise med hende. Hele skaberværket, med stjerner og galakser og hele molotjavsen, det er Guds ramme og baggrund, til den skabning, han skabte i sit eget billede. Løver, regnskov, hav og det hele. Det er simpelthen hans ramme og baggrund for den skabning, han skabte i sit eget billede. Ligesom alt det der, det er baggrunden for Mona Lisa. Det er Mona Lisa, det der billede handler om. I teksten stiller disciplerne Jesus et rigtig godt spørgsmål. Der har til tider været en kultur, hvor det var vigtigt at komme frem i verden. Du skal ligesom være noget, du skal præstere noget og have ambitioner. Og det betyder så meget for os at være vigtige, at være anset. Og i parentes bemærket, så er det jo faktisk rigtig mange af dem, der så har succes og får alle de der ting, vi drømmer om. De har det faktisk rigtig skidt. Der er ligefrem et begreb, man kalder Klub 27. Man må sikkert ikke udtale det på dansk, men alligevel. Helt enestående musikere, der døde af deres egen succes, som bare 27-årige. Vi længes efter det, der ødelægger os. Eller som One Republic, de synger, "Everything that kills me makes me feel alive." Det er ligesom om, man ved godt, at det der fix, man skal have, om det så er fester, eller det er narko, eller hvad det er, sprut, hvad det kunne være, man ved godt, det er måske ikke godt for mig det her, men man kommer til at føle sig så levende. Der er ligesom den her stræben efter alligevel, at vi skal have alle de der ting der, som vi længes efter. Der bliver også snakket meget om uddannelsessnobberi, fordi det mange anser det som finere at få en akademisk uddannelse, end at få en uddannelse, hvor man lærer at skrue skruer i. Og de sidste 100 år, den har budt på en masse kontroverser, fordi kvinder ikke havde de samme rettigheder som mænd, og ikke fik den samme anseelse som mænd for deres arbejde. Og der har sikkert været sagt mange, både uberettigede og berettigede ting fra begge sider. Og det er ligesom den der positionering der, det er bare så menneskelig en ting. Vi længes så meget efter en bedre position end den vi har. Og Guds riges arbejde, der har der altså også været arbejdsgren, som uberettiget er blevet set ned på, og som ja, og så nogen, som på en usund måde sådan lidt er blevet sat op på en pedestal. Og så er der faktisk også lignelser i Bibelen, hvor en herre betror sine tjenere nogle af sine værdier. Og der er altså nogen, der bliver betroet mere end andre. Og i brevene, der fremgår det altså, at der er nogen af menigheden, der har bagdelen lidt mere i klaskehøjde end de fleste, og at man derfor skylder dem en anseelse, som måske er lidt anderledes end til så mange andre. Og det er noget farligt noget at sige, men det er som om begge dele er rigtigt på en gang. At der er nogen, der har måsen i klaskehøjde på vores vegne, og at vi skylder dem en vis hengivenhed, og at der samtidig ikke er forskel på at passe sit arbejde i Guds rige, uanset hvad man så indlaver. Og nu spørger de Jesus. Jeg kommer til at tænke på den der børnesang, der er, hvem er vigtigst, hvem er størst? Og det er jo det, de spørger om, hvem er den største i Guds rige? Og måske er der ligefrem noget selvopoffrende i spørgsmålet, vi ved det jo ikke. Det kan godt være, at de siger, Jesus, hvad skal jeg blive god til for at være endnu mere værdifuld for dit riges arbejde? Har du et eller andet, som er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt for dig, at der bliver gjort, og som du skal have nogen til at gøre? Er der et eller andet, jeg kan gøre, eller vi kan gøre for at dygtiggøre os til at kunne gøre det? Er der noget, vi kan gøre for at komme til at passe ind der? Og så svarer Jesus, jeps, nu skal I bare se. Guds rige, det er der, hvor Guds børn mødes en gang. Og for at være Guds barn, skal man tro på Gud. Man skal tro på, at han har frelst os, løskøbt os, genfødt os som sine børn i dåben. Og at man ikke kan komme i Guds rige, bare ved at gøre alt det, som loven kræver. Der var engang en mand, der opfandt Lego-klodsen. Og det er jo en kæmpe virksomhed nu. Men familien ejer det stadig. Der er sikkert andre, som kunne have drevet det her længere. Jeg er sikker på, at i ejerkredsen af Lego, der er de blevet trænet maksimalt i at være gode til at eje og lede og drive en virksomhed. Men i sidste ende, så kan man jo sige, så er de der ikke på grund af deres kvalifikationer, men på grund af deres efternavn. Og dem, der ender på den nye jord, de er på samme måde ikke headhunted på grund af deres kvalifikationer. De kom dertil, fordi de har Gud som far. Man kunne være fræk at sige, de kommer på den nye jord på grund af deres efternavn, fordi de har deres himmelske fars efternavn. Hvad vil Jesu disciple prøve på? At være børn ved at være gode og vigtige, eller at være vigtige, fordi de er børn? Vi ved godt, hvor dårligt det lyder, når forældre favoriserer et af deres børn, så hvem er mon Guds yndlingsbarn? Jeg var til koncert for et par år siden med Casting Crowns til Å Festival, og der konstaterede forsangeren, at mange af dem, der kommer til Jesus, de kommer og vil gerne have et eller andet. Men han vil give dem sig selv. Han sagde ikke, at han ville give dem det levende brød og det levende vand. Han sagde, at han selv var det levende brød, at han var det levende vand. Han sagde ikke, jeg vil vise jer døren. Han sagde, jeg er døren. Eller, jeg vil vise jer sandheden og vise jer vejen og skænke jer livet. Nej, han sagde, jeg er vejen, sandheden og livet. På samme måde var det også mange, der kom til Jesus og til synlandet fiskede efter noget anerkendelse for deres flid og fromhed. Men de eneste, som Jesus han tog imod, det var dem, der erkendte, at de havde spillet fallit. Dem, der syntes, at det var utroligt, at de kunne være vigtige for Jesus. Ikke dem, der syntes, at de var vigtige, fordi de var helt utrolige. Og så er vi tilbage, hvor jeg begyndte. ved det gode budskab om, hvor meget Gud elsker både sine børn og dem, der ikke er hans børn. Hvordan han længes efter at få sine ikke-børn til sine børn. Se, når tro og liv brager sammen, så når der ryger fingre af panden, så kan man blive i tvivl om, om Gud han virkelig gider mig. Om Gud virkelig gider en. Betyder jeg virkelig noget for ham? Betyder min ven Preben noget for Gud, når han skal igennem alt det, som han skal? Og det fromme svar, det er, at jamen, Jesus han var villig til at blive korsfæstet for Preben og for hans synd, sådan at han kunne blive tilgivet. Så meget elsker Gud Preben. Det gad jeg nok ikke gøre for Preben, og det ville I heller ikke. Statsministeren ville ikke. FN's generalsekretær ville ikke. Men ham, der har skabt det hele ved sit ord, både landet og havet og stjernerne og selv støvet helt ude i de yderste galakser, han ville. Så når vi tvivler på, om Gud nu også vil os, så er svaret Jesus på korset. Men det kan bare godt blive en kliché. Det kan blive så uvirkeligt. Og så var det den her tekst mindede mig om. Der er egentlig et lille kneb. Og det vil jeg gerne dele med jer her til sidst. Også fordi det fortæller, hvor meget Jesus vil dem, der ikke kender ham. En lille test, man kan ligesom lade Jesus, man kan stille Jesus i. Måske kender I svigersøn-testen. Vil han det godt for min datter, eller vil hun det godt for min søn? Eller er mit barn bare sådan en erobring for det her menneske? Vil min nye svigersøn det godt for min datter, eller er min datter bare hans erobring? Når man får mulighed for at opleve ham, svigersønnen, i samspil med nogen, som han kan slippe afsted med at behandle dårligt, hvad sker der så? Betjeningen, når man er ude at spise, eller de ansatte i en butik osv. Nogle gange kan man måske slippe lidt billigere, eller få lidt mere med sig, hvis man er lidt grov. Og den måde, personen er på, fortæller, hvordan personen er, når muligheden byder sig. Er det her mon en, jeg vil købe en brugt bil af? Er det en, som er værd at samle på? Og den test kan vi jo stille Jesus i. Der er masser af mennesker, som han er ret kontant over for af forskellige grunde. Men i øjenvidende beretningerne om ham i det nye testamente, hører vi aldrig om et nedbøjet menneske, der kommer til Jesus og bliver vist bort. Men vi hører om mange mennesker, der har det indtryk af Jesus, at han er sådan en, der behandler folk godt. Så ham tør de godt komme til, selvom de aldrig nogensinde har mødt ham. Og fortælle om ting, som de ikke, måske ikke har delt med andre mennesker. Og børn er tilsyneladende et kapitel for sig. Jesus blev kontaktet af forældre til en pige, der var død, og han opvækkede hende. Han tog hende blidt i hånden og opvagt hende. Og en desperat far med en dæmonbesat søn, der siger, jeg vil tro, hjælp min vantro. Og Jesus drev den onde ånd ud af drengen, der endte med at ligge som død. Og så var det Jesus, der tog ham i hånden og hjalp ham op at stå. Vi hører om to andre børn, der bliver helbredt af Jesus. Sønnen til en kongelig embedsmand og datteren til en udenlandsk kvinde. Jeg har oplevet mange gange, at småbørn og babyer nærmest kan være magneter, der tiltrækker folk. Måske også lidt mere end deres forældre, de har lyst til, når de står der med den. Det myldrer til med folk, der vil digge-digge og guddi-guddi og... Men jeg har kun hørt om én person i verdenshistorien, som folk kommer slæbende hen til med deres afkom, for at han skal holde om dem, bede for dem, velsigne dem. Han har for længst bestået deres svigersøntest. Det må vi tænke på, når vi tvivler på, om Jesus gider os. Det siger alt, vi behøver at vide om ham. Og han sagde, det er forfærdeligt, hvis man leder nogen væk fra ham. Og jeg er helt sikker på, at det er ikke tilfældigt, at lige efter den her tekst, hvor han viser dem, et lille barn som det største i himmeriget. Der kommer den her lignelse med de 100 får, hvor der er et, der er blevet væk, så efterlader hyrden de 99 ud i vildmarken for at lede efter det ene, der er blevet væk. Og den what-faktor, der er gemt i den lignelse om det bortkommende får, er så vidt jeg er orienteret, at ingen ved deres fulde fornuft vil være tosset nok til at efterlade 99 får i ødemarken for at lede efter en enkelt. Men Jesus leder efter os, efter Guds børn, der er faret vild, og efter dem, der ikke er blevet Guds børn endnu. Han siger, at når de bliver fundet, så er glæden større, end ord kan beskrive. Og sådan var Gud, da han var menneske. Sådan er han endnu. Så vil vi mon prøve at være hans børn ved at være vigtige nok? Eller satser vi mon på at være vigtige, fordi vi er hans børn? Lad os bede. Mægtige Gud, tak fordi du elsker os. Tak fordi, at når man møder dig og får lov til at få et glimt af, hvem du er, så består du svigersøntesten lige med det samme. Vil du nok smelte os, sådan at vi forstår, hvor godt du vil os det. Og vil det ville være så dejligt, hvis det var drivkraften i os altid. Tak fordi, at du har lovet, at vi engang skal komme hjem og arve din herlighed sammen med dig. Herre, vi beder om, at vi må holde fast. Vi beder dig om at holde fast i os, indtil vi når dertil. Amen.